se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Asta se întâmplă în Gara Speranței, pe Frecvența Speranței. Am început să ne jucăm și să ne bucurăm noi, cei mici. Bine, să se bucure și cei mai mari, dar pe lângă noi. Este o oră, dragii mei, când doar voi puteți suna la 031 4378 379, și chiar vă rog să o faceți. Pe lângă povestirea biblică și concursul biblic și pe lângă întâlnirea cu Mimi, voi aveți posibilitatea să fiți co-realizator la această emisiune, să alegeți și subiectul. Dacă vreți să ne spuneți ceva, putem vorbi despre ceva. Hotărâți voi, dragii mei, despre ce.
Domnul cu dragoste a creat atâtea mari minuni, cu al său cuvânt. Numărul lor cine l-a aflat, când el acest pământ. Ce minunat e acest creator, el se adoră viața tuturor. Ce minunată e dragostea, ce-o are din plin în inima sa. Domnul și ploaia ca s-o ude neîncetat, mări și oceane și stele mii, și albastră cerului imaculat. Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea, ce-o are din plin în inima sa. Și-a pus iubirea scumpilor părinți, tot el trimite pe îngeraș să țină-n harul Domnului cu minți. Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea, ce-o are din plin în inima sa.
Evelina Istrate ne-a dat un subiect, creațiunea. Aici putem vorbi despre multe. Voi hotărâți dacă vreți să o faceți. 031 4378 379. Eu aș vrea să vă vorbesc acum despre corbi. Ei da, despre corbi. Vă plac corbii? Pe vremea profetului Ilie, oamenii l-au părăsit pe Dumnezeu și i s-au închinat lui Baal, un zeu făcut de oameni. Domnul Dumnezeu s-a supărat tare pe israeliți și nu le-a mai dat ploaie vreme de 3 ani și 6 luni. A fost o foamete mare, mare și oamenii erau îngrijorați pentru viețile lor. Însă lui Ilie, profetul credincios, Domnul i-a spus, ce i-a spus? Îmi poate spune cineva ce i-a spus Domnul lui Ilie? 031 4378 379. Ce i-o fi spus Domnul lui Ilie? Hai să vedem, poate și amintește cineva. Și Naomi ne cântă un cântecel. Eu aștept răspunsul la întrebarea voastră. Ce i-a spus Domnul lui Ilie după vremea de secetă, după cei 3 ani și 6 luni?
Și un singur păstor, pășim împreună spre al păcii izvor, pe cărări de lumină, prin soare și Iisus e cu noi. Iubirea ne adună lângă nostru păstor, ne știe pe nume, ne cheamă cu dor. Niciun miel intrăsută nu este uitat, de-i slabul ajută și la piept e purtat. O singură turmă și un singur păstor vom fi împreună la veșnic izvor. Călători fără țară, străini obosiți, în staul acasă vom fi bine primiți.
A cântat Naomi Emina Lupu, O singură turmă, și mă bucur tare mult că am primit și răspunsul pentru a putea merge mai departe. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Damaris.
Și ia spune-mi, știi ce i-a spus domnul lui... cui? Lui Ilie.
Lui Ilie a spus să meargă lângă pomul Cherit.
Așa.
Și copiii vor aduce carne și pâine dimineața și carne și pâine seara.
Oh, ce frumos! Dar ție-ți plac corbii, ia spune.
Da.
Cum îți plac? Nu te temi de ei așa mari și negri?
Da.
Sigur că te temi. Ce faci tu în vacanță?
Mă joc.
Te joci cu cine?
Cu prietenii mei și cu fratele și surorile mele.
Sunteți mulți când vă adunați, toți?
Da.
Aveți grijă să nu faceți pozne. Aveți vreun pârâu prin apropiere?
Nu.
Nu, așa, foarte bine. Sunt liniștită măcar din punctul ăsta de vedere. Îți urez vacanță plăcută în continuare și mulțumesc frumos pentru că m-ai sunat. Ne-ai sunat, de fapt, pe toți. Și mergem mai departe, așa este. Domnul i-a spus să stea lângă pârâul Cherit, de unde să bea apă, iar mâncare îi vor aduce corbii. Da, corbii. Corbii care văd că vă plac vouă, păsările astea răpitoare și carnivore. Da, unor corbi le-a poruncit Domnul Dumnezeu să-i aducă mâncare lui Ilie și corbii au ascultat. Vă dați seama, copii, corbii au ascultat. Este mare lucru să asculți la cuvântul lui Dumnezeu. Corbii aduceau lui Ilie pâine și carne dimineața și seara. Și așa Ilie, profetul credincios al lui Dumnezeu, a avut mâncare în vreme de foamete. Ce putem noi face? Să ascultăm de la corbi. Să ascultăm, să facem ce au făcut ei, să ascultăm poruncile lui Dumnezeu, să lucrăm pentru Domnul nostru zilnic, nu doar din când în când, când ne spun cei mari. Pentru că Domnul Dumnezeu a spus, cu mult mai de preț sunteți voi decât păsările. Uitați-vă la corbii, nici nu seamănă, nici nu seceră, nici n-au cămară, nici grânar. Domnul îi hrănește. Așa i-a învățat Domnul Iisus pe ucenicii săi, îndemnându-i să nu se mai îngrijoreze de ceea ce vor mânca.
Nu-ți bucuri, lângă Domnul în sân.
Așa, am vorbit despre corbi. Ia să mai vorbim noi despre ceva până când vă adunați cu toții și ne vom bucura de povestirea biblică. Ce ar fi să vorbim despre urși? Am ales tot ceea ce găsim în Biblie. Corbii, urși. Unde găsim noi un urs? Profetul Elisei se ducea la Betel și pe când mergea el pe drum, un grup de copii au mers după el și și-au bătut joc de el, zicându-i: „Suie-te, chelule, suie-te, chelule!” Și atunci au ieșit din pădure doi urși care, parcă nici nu pot citi ce urmează, care au sfâșiat peste 42 din acei copii obraznici. El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărații din pricina lor, zicând: „Nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei.” Găsim scris în 1 Cronici, capitolul 16, versetele 21 și 22. Acestea erau versurile unui cântec din Israel: „Suie-te, chelule, suie-te, chelule”, pe care unii dintre copii chiar le știau. Copiii erau învățați de părinții lor să-i respecte pe proroci, că sunt oameni care vorbesc cu Domnul Dumnezeu, și chiar pe toți oamenii în vârstă să-i respecte. Însă, toate sfaturile bune au fost uitate în anturajul copiilor răi și așa au fost pedepsiți. Biblia spune: Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Nu te duce la sfatul celor răi și batjocoritori și nici pe calea păcătoșilor ca să fii fericit. Dragi copii, respectați-i pe cei în vârstă și nu vă jucați cu copiii care nu sunt așa de buni, ca să nu fiți și voi pedepsiți. Pentru copiii cu minți, Domnul a făcut o promisiune: „Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum.”
Strop de iubire, coboară din vecie, ruga în șoaptă, spre tine a se-ndreaptă, lacrimi ascunse, în suflet cu speranță, privind spre cer cuprinși de dor. Vrem să înălțăm ascântare pentru
de iubire cu Sorana Capră. Și mergem mai departe în periplul nostru printre animalele din Biblie. Am vorbit despre corbi, am vorbit despre urși, mergem mai departe și vorbim despre cai. În vremurile Bibliei, armatele care aveau mulți cai erau considerate puternice, puternice. Împăratul Siriei era foarte supărat că, deși avea o armată puternică, nu avea succes în războiul cu Israel. Israeliții știau unde se ascunde armata Siriei și nu treceau pe acolo. Dar într-o zi, împăratul Siriei a chemat pe generalii armatei lui și i-a zis, Cine din armata noastră este spion și cine spune secretele noastre împăratului lui Israel? Unul dintre generali i-a răspuns: niciunul dintre noi nu spune nimic, însă profetul Elisei, care este în Israel, află toate planurile tale prin viziune de la Dumnezeu și îi spune împăratului lui Israel. Și atunci împăratul Siriei a trimis la Dotan, unde locuia Elisei, o armată puternică să-l prindă. Dimineață, Gehazi, slujitorul lui Elisei, a văzut cetatea înconjurată de cai și carele sirienilor. Speriat, l-a întrebat pe Elisei: ce vom face? Elisei l-a rugat pe Domnul Dumnezeu să-i deschidă ochii lui Gehazi ca să vadă și el armata cerului. Și Gehazi a văzut muntele plin de cai și care de foc trimise de Dumnezeu pentru a-i păzi și nu s-a mai temut. Sirienii nu le-au putut face nimic rău și s-au întors în țara lor. Ce avem noi de învățat aici, dragii mei? Să învățăm de la cai, să trăim și să luptăm în unitate cu ceilalți, pentru că nu putem învinge mai ușor dușmanul decât așa. Nimic să nu ne despartă de frații noștri. Fi bun exemplu, așa este, trebuie să fim exemplu bun pentru ceilalți copii și să ne luăm după cei buni, după copiii buni, ca să nu pățim ce pățesc copiii care fac pozne. Bun, aș vrea să mai vorbim despre ceva, despre oi. Ce părere aveți? Oile sunt atât de frumoase, mieluții mai ales, dar le întâlnim foarte des. Preocuparea oamenilor este deosebită pentru oi. Îngrijirea oilor era și preocuparea principală a tânărului David. David păștea turma de oi a tatălui său, Isai, la Betleem. Când se întâmpla să vină un leu sau un urs, tânărul păstorel se lupta pentru turma lui de oi. Iar dacă vreun leu sau vreun lup reușea să-i răpească o oaie, David, ce credeți voi că făcea? Alerga după el, îl lovea și îi smulgea oaia din gură. Și dacă animalul sălbatic se ridica împotriva lui, David îl omora. El a înțeles că oaia, care este un animal prietenos, blând și supus, nu se poate apăra dacă este lăsată singură. Nici nu se poate conduce singură. Fiind aproape de oi, el a înțeles nevoia de apărare și de conducere. Oile au întotdeauna nevoie de păstor. Iar David, care avea experiență de păstor, a recunoscut că ceea ce face el pentru oile sale, face și Domnul Dumnezeu pentru sufletul lui. Copii, și noi avem nevoie de un păstor care să ne păzească de, știți voi cine, de Satan, dușmanul sufletelor noastre, care să ne călăuzească și care să ne ocrotească și care să ne conducă, să ne însoțească pe calea către cer. Atunci când și-a dat seama de acest lucru, David a scris un psalm despre cel mai bun păstor, care poate fi și psalmul tău. Despre ce psalm este vorba? Cine spune? Cine sună și ne spune despre ce psalm este vorba? Ce psalm a scris David despre cel mai bun păstor? Ia să vedem, dacă ne sună cineva, ne-l poate spune. Corul Dinamis, mână de mână, și aflăm acum și răspunsul. Bună dimineața!
Psalmul 23.
Psalmul 23, care ce spune?
Domnul este păstorul meu.
A, așa, nu știi mai departe? Te rog să-l înveți. Da? Hai, spune-l dacă știi.
Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. El mă pasă în păsul meu și mă duce la ape de odihne. Îmi înviorează sufletul.
Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Așa este. Îți mulțumesc tare mult, mergem mai departe. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Dragi prieteni, mă uit și văd că 10 și 25 de minute a trecut, timpul repede.
Abia aștept povestirea biblică.
Atunci nu mai așteptați. Imediat urmează.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Cum se poate, bunii? Cum se poate să vezi cu ochii tăi și să nu crezi? A întrebat Ciprian, măcinat de necredința oamenilor. Suntem acolo unde se desfășoară cele mai multe povestiri, pe terasa familiei Popescu. Bunii le spune multe celor doi nepoți, caută să fie clar înțeleasă și să-i facă și pe ei să verifice, să vadă cu ochii lor, cum bine a spus Ciprian. S-a gândit câteva clipe, apoi a închis Biblia și s-a pregătit să le vorbească. Dragii mei, Iisus a fost foarte clar în privința aceasta. El le-a spus limpede: sunt unii dintre voi care nu cred. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. El dorea ca ei să înțeleagă faptul că dacă nu erau atrași către el, aceasta era urmarea faptului că inima lor nu era deschisă față de Duhul Sfânt. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Așa scrie tot aici. Și mâna bunicii mângâie, ca de obicei, cartea pe care o ținea pe brațe. Nu este greu, nu este ușor, dar este sigur că numai prin credință putem vedea slava lui Hristos. Această slavă este aprinsă până când se aprinde în suflet credința prin Duhul Sfânt. Atunci, pentru că au fost mustrați în public din cauza necredinței lor, ucenicii s-au înstrăinat și mai mult de Hristos. Erau foarte nemulțumiți și doreau să-L rănească pe Mântuitorul și să satisfacă răutatea fariseilor, așa că ce credeți voi că s-a întâmplat? I-au întors spatele și L-au părăsit cu dispreț. Ei făcuseră alegerea, luaseră forma fără spirit, coaja fără sâmbure. Niciodată mai târziu nu și-au mai schimbat hotărârea. Asta pentru că nu mai mergeau cu Iisus. Există și astfel de momente, continuă bunii. Apoi răspoi o clipă Biblia și le citi un text din Matei, capitolul 3. Acela care are lopata în mână își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar. Copiii au privit-o mirați, nu vedeau legătura. Dar bunii le-a explicat: acesta era un timp de curățire, de alegeri pentru fiecare dintre ei. Adevărul făcea ca neghina să fie despărțită de grâu. Oamenii erau prea îngânfați și prea încrezuți în propria lor dreptate pentru a primi cuvintele lui mustrătoare. Erau prea mândri de viața pe care o duceau și pe care o iubeau. Să renunțe la tot ce era important pentru ei, să accepte o viață de umilință, ar fi fost prea mult. Așa că s-au îndepărtat de Iisus. Și astăzi lucrurile se petrec la fel. Oamenii sunt și astăzi încercați ca cei ucenici din sinagoga din Capernaum. Când își deschid ochii și adevărul le intră în inimă, văd că viața nu le este în acord cu voia lui Dumnezeu. Văd nevoia unei totale schimbări, dar nu vor să primească o lucrare care cere lepădarea de sine. Din cauza aceasta se întâmplă o anomalie, își caută imediat o scuză și se mint atunci când li se descoperă păcatul. Ei pleacă ofensați, ca și ucenicii care l-au părăsit pe Iisus, spunând: vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Ei, altfel ar fi stat lucrurile, dacă ar fi fost lăudați, dacă ar fi fost lingușiți, atunci totul ar fi fost în regulă, dar așa? De cele mai multe ori, adevărul nu este bine primit. Oamenii nu-l pot accepta. Când ei vin cu grămada și când mulțimile sunt hrănite și se aud strigăte de biruință, glasurile lor se ridică lăudând, dar când Spiritul cercetător al lui Dumnezeu le descoperă păcatul și îi îndeamnă să-l părăsească, oamenii întorc spatele adevărului și nu mai merg cu Iisus. De îndată ce acești ucenici nemulțumiți s-au îndepărtat de Iisus, au fost luați în stăpânire de un alt spirit. Nu au mai văzut nimic atrăgător în acela pe care, odată, îl găsiseră atât de interesant. Au mers să-i caute pe vrăjmașii lui, deoarece erau în armonie cu spiritul și cu lucrarea lor. Au interpretat greșit cuvintele lui, au răstălmăcit declarațiile lui și au combătut motivele lui. S-a răspândit iute vestea că, după propriile lui mărturisiri, Iisus din Nazaret nu era Mesia. În felul acesta, curentul simpatiei poporului din Galileea era întors împotriva lui, după cum un an mai înainte se întâmplase în Iudeea. Vai de Israel! Ei îl lepădau pe mântuitorul lor pentru că doreau un cuceritor care să le dea puterea lumii. Doreau hrana care piere și nu cea care rămâne în viața veșnică. Iisus i-a văzut și avea inima îndurerată. I-a văzut pe aceia care îi fuseseră ucenici. I-a văzut plecând de lângă el, care era viața și lumina oamenilor. Gândul că bunătatea lui nu era apreciată, că iubirea lui nu era răsplătită, gândul că harul lui era disprețuit și că mântuirea lui era lepădată, l-a umplut de o întristare care nu poate fi exprimată. Lucrul acesta a făcut din el un om al durerii, obișnuit cu suferința. Nu a încercat să-i oprească pe aceia care îl părăseau, dar s-a întors către cei 12 și le-a zis: voi nu vreți să vă duceți? Petru a răspuns: Doamne, dar la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, a adăugat el. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Foarte importantă era această întrebare: la cine să ne ducem? Dragii mei, atunci era o vreme tare tulbure. Învățătorii lui Israel erau robii formalismului. Fariseii și saducheii erau în lupte continue. A-l părăsi pe Iisus însemna a ajunge între cei legați de ritualuri și ceremonii și între oamenii ambițioși care căutau propria lor slavă. Ucenicii lui Hristos trăiau între oameni, dar aflaseră mai multă pace și mai multă bucurie de când îl primiseră pe Hristos decât în toată viața lor de mai înainte. Așa că cum puteau ei să meargă înapoi la cei care îl batjocoriseră și îl persecutaseră pe prietenul păcătoșilor? Multă vreme îl așteptaseră ei pe Mesia, iar acum venise și nu puteau să plece din fața lui și nu puteau să meargă la cei care voiau să-i ia viața și care îi persecutaseră pentru că deveniseră ucenicii lui. Să nu uitați, dragii mei, îi atenționă bunii pe cei doi nepoți, să nu uitați ca să vă întrebați întotdeauna: la cine să ne ducem? Ucenicii nu puteau să plece de la învățătura lui Hristos, de la cuvintele lui pline de iubire și de milă și să meargă în întunericul necredinței, în ticăloșia lumii. Și în timp ce Mântuitorul era părăsit de mulți dintre aceia care fuseseră martori la minunile lui, Petru a exprimat credința ucenicilor: tu ești Hristosul! Numai gândul că ar putea pierde această ancoră a sufletului lor îi umplea de groază și de durere. Fără Mântuitorul era ca și cum ar fi fost lăsați în voia valurilor pe o mare furtunoasă și întunecată. Of, bunii, eu tot nu înțeleg de ce nu era limpede pentru toți acest lucru. continuă Ciprian, care rămăsese prins în neînțelegerea mecanismului necredinței poporului. Multe dintre cuvintele și dintre faptele lui Isus se arată pline de taină pentru mulți, dar fiecare cuvânt și fiecare faptă are scopul anume hotărât în lucrarea mântuirii noastre. Fiecare este altfel plănuit încât să aibă un rezultat bine precizat. Dacă noi am fi în stare să înțelegem planurile lui, totul ar apărea ca important, complet și în armonie cu misiunea sa. Dar chiar dacă nu putem să înțelegem acum lucrările și căile lui Dumnezeu, putem înțelege iubirea lui, cea care stă la baza tuturor procedeilor sale cu oamenii. Cel care trăiește aproape de Isus va înțelege mult din taina evlaviei. El va recunoaște mila care mustră, care cercetează caracterul și care scoate la lumină planurile inimii și nu se va supăra atunci când ele sunt dezvăluite. Dragii mei, a spus bunii, mergeți acum la joacă și reveniți să facem puțină psihologie. Ce spuneți? Cei doi au zbugit-o, sigur că tot ce le va spune bunii le va fi de ajutor.
Vă temeți, nu facem acum psihologie, vom face duminica viitoare. Acum nu trebuie decât să răspundeți la întrebarea. În povestirea noastră, Iisus era amărât și i-a întrebat pe apostoli. Ce i-a întrebat? Aceasta este întrebarea la care trebuie să răspundeți. Ce i-a întrebat Iisus? Și răspunsul. Bună dimineața!
Bună dimineața! După ce ucenicii s-au dus, Iisus le-a întrebat, voi nu vă duceți?
Voi nu vă duceți? Asta este întrebarea, dar spune-mi cum te cheamă?
Naomi.
Naomi?
Da,
și mai cum? Naomi și mai cum?
Daniela.
Daniela și mai cum?
Pletosul.
Așa, măi, Daniela, măi, trebuie să spui complet numele tău. Îți mulțumesc tare mult! Așa, și mai avem o întrebare. Ce a răspuns Petru? Petru, ce a răspuns? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Mă cheamă Șuto Andreea.
Mă bucur tare mult, Andreea, că ai revenit și că ești în direct cu noi. Ce a răspuns Petru?
Petru i-a răspuns lui Iisus printr-o întrebare și a zis, Doamne, la cine să ne ducem?
Foarte bine, Andreea, foarte, foarte, foarte bine, foarte bine. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Îți mulțumesc tare mult, îți mulțumesc pentru cum ai răspuns și îți urez vacanță plăcută. Foarte frumos a răspuns Andreea, complet și la fel și Naomi. Vă asigur, dragii mei, că este o mare, mare bucurie să ne sunați și să fim în legătură cu voi.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Pentru că tot ne-a povestit Mimi cum să ne facem un cort acasă, în curtea noastră. Eu vă spuneam că și în casă puteți face în momentul în care plouă. Ei bine, vă invit, dragii mei, să facem o expediție de o zi. Ce punem în rucsac? Pentru o expediție de o zi știm, la mai multe zile multiplicăm lucrurile, dar la mai multe zile asta înseamnă că mergem cu instructorii noștri, cu cineva mare, organizat, nu plecăm de capul nostru. Așa, dar facem o expediție de câteva ore și pentru că tati ne-a văzut cum facem noi corturi care mai de care mai ochioase, chiar ne-a cumpărat un cort cu care să ne putem juca. Mimi, doi băieți i-au invitat pe alți trei să meargă într-o expediție în pădurea din apropiere cu cortul. Spune-ne tu cum să fixeze cortul și de ce să țină cont, chiar dacă este o expediție de joacă. Ei își închipuie că sunt exploratori și că sunt pe un pe Everest și trebuie să țină cont de anumite reguli clare. Nu te joci cu muntele. Trebuie să ții cont de ceva. De ce?
Trebuie să mărturisesc că nu am urcat niciodată un munte atât de înalt, însă vă voi spune ce am făcut eu atunci când mergeam cu cortul pe munții noștri. Înainte să explic exact cum se procedează, din ce am învățat și eu la rândul meu, aș vrea să fac o precizare. Dacă este doar de joacă, o excursie de o zi, puteți monta cortul să învățați și să experimentați. De obicei, cărăm cortul după noi atunci când stăm, dormim cel puțin o noapte și îl folosim și pe timpul nopții. Altfel, dacă vrem să mergem doar o zi și ni se pare că e bagajul prea greu, putem să experimentăm montarea cortului, poate chiar la noi în curte.
Da, dar e foarte cald și am vrea să stăm o zi întreagă să avem și cortul.
Așa. Atunci, prima dată, mă uit la terenul pe care vreau să amplasez cortul. Este important ca acesta să nu fie acoperit de pietre sau de crengi sau... Se întâmplă uneori și am găsit și eu cioburi de la sticle, mai ales unde sunt zone frecventate
locuri
de mulți turiști,
da.
Și aceștia nu sunt tocmai prietenoși cu natura. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți să nu fie nimic care v-ar putea răni pe voi, să vă înțepe pe voi sau să rupă podeaua cortului, partea de jos. Deci, îndepărtăm ceea ce este, ce se poate îndepărta, crengi, bolovani, cioburi sau alte obiecte. Se întâmplă uneori ca zona în care vrem să montăm cortul să nu fie foarte dreaptă. Și oricât ai căuta, în poiana în care te-ai hotărât să noptezi, nu găsești un loc perfect drept. Atunci poți încerca să acoperi denivelările, să mai pui niște frunze uscate sau cetină sau altceva moale din natură și uscat, așa cum v-am zis data trecută, nu rupem nimic verde, astfel încât să fie
facem
cât
un
se
covoraș
poate,
natural.
Da, la același nivel.
Da.
Apoi mă pregătesc să fixez partea de jos a cortului, baza. Dar nici aici nu este așa floare la ureche, pentru că e bine să fim atenți la niște aspecte. De exemplu, din ce direcție bate vântul? Sau în cazul în care o să plouă și terenul este puțin înclinat, unde trebuie să așezi intrarea? După ce am observat lucrurile astea...
Cum observăm din ce direcție bate vântul? Așa umezim degetul și îl ridicăm în sus să vedem...
Și aceasta este o idee foarte bună și am mai practicat-o și eu. Sau dacă suntem fete și avem părul puțin mai lung, putem lăsa câteva șuvițe și să observăm în ce direcție
da.
Sunt ele duse. Sau în cazul în care avem părul prins sau suntem doar băieți, luăm câteva fire de iarbă în mână, le lăsăm să cadă ușor și vedem în ce direcție sunt duse de către vânt. În cazul în care avem aprins mai devreme un foc, putem observa ce se întâmplă cu fumul.
Dar și la foc trebuie să fiți atenți. Vom vorbi despre foc, un foc de tabără, dar vom vorbi despre foc într-o altă emisiune, Mimi.
Da, da.
Pentru că e important.
Avem timp doar pentru cort. Și apoi așezăm intrarea astfel încât să nu fie în direcția vântului, ci în direcția opusă. În același timp, dacă este puțin în pantă, n-o să punem intrarea în partea de sus, ci intrarea în partea de jos. Când o să dormim, vom dormi cu picioarele spre intrare, astfel încât capul să fie mai sus
mai
și picioarele mai
dar să nu fie prea
jos.
În pantă, să nu ne trezim afară din cort.
Mie mi s-a mai întâmplat și n-am fost singură atunci când am mers cu un grup mai mare de copii. Așa se întâmplă. În timpul nopții
aluneci,
te strângi, n-o să ieși afară din corp pentru că tragi fermoarul, dar te mai trezești, te mai îndrepți puțin și tot așa. Este amuzant, poate nu prea plăcut exact în momentul în care te trezești, însă apoi îți vei aduce aminte cu plăcere de aceste experiențe. Am fixat baza cortului. De fapt, mai întâi am așezat-o și apoi fixăm cu ajutorul unor cuie. Sunt cuie speciale care se găsesc atunci când cumpărăm cortul. Se află în interior, într-un săculeț micuț. Și cuiele acestea au un fel de cârlig. Cârligul este prins pe găicile cu care este dotat cortul, iar atunci când înfigem cuiul, este bine ca acesta să fie pus
public
la o înclinație de 45 mm-hmm. de grade, cât se poate de mult. Se întâmplă uneori ca terenul pe care așezăm cortul să fie pietros. E puțin pământ deasupra, piatră mai multă de desubt. Împingem cât putem. Uneori ne ajutăm poate de un
obiect mai greu
pe care îl avem la noi sau o piatră și mai batem cioc, 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 cioc. Alteori, pur și simplu, nu o să intre foarte mult, dar atunci când terenul ne permite, e bine să introducem cuiul până la capăt. Asta ne oferă mai multă siguranță.
Se fixează mai bine. De ce nu trebuie perpendicular? Pentru că
este
poate
mult mai ușor de scos și mai este încă ceva. În momentul în care eu am sfoara sau gaica trecută pe sub cârligul cuiului, acesta se poate învârti și imediat să iasă gaica. Dar dacă eu l-am ancorat la 45 de grade, cu, bineînțeles, cârligul să fie orientat în sens opus față de gaica pe care eu o ancorez, atunci îmi sporesc siguranța.
Sigur, și cortul va fi întins frumos, nu va cădea
periții. Este foarte important să nu am cute în interior, trag bine din toate colțurile. Dacă suntem doi, să lucrăm ca o echipă.
În echipă, sigur.
Și mai întâi fixăm două, putem poate pe diagonală sau cum ne este nouă mai comod, două colțuri, apoi se trage și se întinde foarte bine și celelalte două colțuri rămase, dacă este cu patru cuie la bază. Sunt și corturi mai mari care
au mai multe. Dacă tati v-a cumpărat un cort, este bine să faceți câteva antrenamente acasă, să-l fixați de câteva ori în curte sau dacă sunteți la bunici, unde sunteți, să învățați foarte bine, pentru că atunci când sunteți în expediție, să nu începeți să descifrați atunci cum să întindeți cortul.
Și mai e încă ceva, în cazul în care ar începe o ploaie și voi vreți să vă adăpostiți, în 5 minute trebuie să fiți deja în cort, astfel încât să nu vă aude foarte tare ploaia. Deci e bine să experimentați acasă înainte de a pleca.
Apropo de ploaie, ce facem dacă ne prinde ploaia? Eu țin minte de ceva, un șanț în jurul cortului. Dacă se poate
se pot depinde foarte mult de locul în care te afli. Dacă este un loc puțin înclinat, după părerea mea, nu mai este nevoie de șanț, pentru că oricum apa o să o ia la vale. Am fost în tabere în care eram așezați pe teren plat și băltea apa în jur, așa că era nevoie să facem un șanț de jur împrejurul cortului, iar apa să nu...
Important este apa să o ia de o parte și de alta a cortului.
Da, să o canalizăm, îi facem ca un fel de drum, astfel încât să fim în siguranță. Ei, ziceam de bază, apoi în funcție de tipul cortului, sunt și corturi care se desfac imediat în câteva secunde și au un cadru mai flexibil, dar sunt și corturi care au nevoie să fie introduse niște bețe prin locurile stabilite,
apoi, care se susțină,
acestea, acestea vor fi ridicate și vor fi fixate în locurile specifice.
În interior?
Nu în interior, ci în fiecare colț, dacă vorbim de un cort din acelea pătrățos, în fiecare colț este ca un fel de mini cui, să-i zic așa, deja prins de colț și bățul va veni introdus acolo. Acesta se curbează puțin și capătul celălalt va fi fixat pe diagonală, ca un X. Apoi se pune
prelata,
partea care ține ploaia la distanță, se așează bine și găicile tot cu ajutorul cuielor, se pun și ancorele și ce mai are cortul în dotare. Sunt unele corturi care au și un fel de terasă în față sau altceva.
E, al nostru este mai simplu.
Încălțările.
Spune-mi ceva. Copiii au cerut de la părinți și două folii impermeabile. Le pot pune deasupra cortului și ancora și ele așa pentru o rezistență mai mare împotriva ploii?
Se pot pune și folii, dar noi foloseam foliile acestea când, în urmă cu mai mulți ani. Acum, pe măsură ce tehnologia a avansat, corturile sunt suficient bine. Bine impermeabilizate, astfel încât folia mai rău îți atârnă în bagaj și...
Bun, dar folie putem pune peste covorul de cetină înainte de a pune planșeul cortului?
Da, poate fi pusă, dar tot așa...
Acum, da, sunt făcute
dacă
mult mai...
luăm corturi bune, nu avem nevoie și de... Eu una nu am mai folosit.
Mimi,
dar
părinții au cumpărat un cort mai ieftin la început pentru a învăța pe copii, pentru a-i obișnui cu un cort. Nu este unul de ultima generație.
Sigur, puteți, eventual faceți și o probă acasă, vă jucați puțin cu furtună și vedeți cât de bine rezistă la ploaie și apoi luați decizia.
Bun, acum suntem în cort. Ce ne mai trebuie? Izoprenul?
Sigur că da, dacă vreți să și noptați, este bine să vă protejați pentru că pământul va ține rece, iar baza cortului nu este foarte groasă și aveți nevoie de un izopren sau ceva care să izoleze.
E acea salteluță pe care o găsiți voi la
magazinele
de specialitate.
Sigur, sportive, da. Și sunt foarte utile. Sunt unii copii care vor să vină uneori cu saltele pe care le umflăm cu
saltele
cu
pneumatice.
Aer. Însă acestea uneori țin mai rece. Și noi de obicei recomandăm izoprenele pentru că sunt și mai ușor de transportat, nu mai depui efort să le umfli și...
Însă puteți face și altceva pe lângă izopren, adică nu pe lângă, oricum trebuie să aveți un sac de dormit, însă investiția într-un sac de dormit să fie mai mare și să fie un sac de dormit cu glugă și bine căptușit.
Da,
acesta
da,
alături
da,
de izopren vă asigură un confort cât de cât, cam pădure.
Sunt saci de dormit, atunci când eram eu de vârsta voastră, într-adevăr erau saci în aceia dreptunghiulari, trebuia să-ți pui și căciulă, să-ți pui și ceva la gât că-ți intra frigul. Dar acum sunt saci de dormit, așa cum a spus și doamna Paicu, au glugă. Și glugă, au și pe interior ca un fel de guler, astfel încât să nu mai intre aerul rece și sunt unii cu o anumită umplutură, astfel încât rezistă chiar și la 2 grade sau poate la temperaturi cu minus, asigurându-ți confortul necesar.
Dacă vă amintiți, când am vorbit noi despre bagaj, întotdeauna, dacă înoptați într-un cort, să aveți șosețele de schimb. Nu cu șosetele pe care le-ați folosit ziua să vă culcați, să fie niște șosețele doar pentru noapte.
Da, și eventual mergeți la râu, spălați bine piciorușele înainte ca să vă fie cât mai bine.
Bun, atunci eu nu pot să vă spun decât joacă plăcută expediție cu folos și să vă întoarceți cu toate piesele de la cort înapoi.
Foarte important, nu lăsați cuie acolo, în primul rând pentru că vă vor fi necesare data viitoare și în al doilea rând pentru că nu vrem să lăsăm în urma noastră decât urmele pașilor noștri și să nu luăm din natură decât fotografii.
Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Așa ar trebui să facă toți copiii, toți turiștii, pentru ca pădurea să rămână ceea ce... este ea. Dumnezeu le-a creat pe toate cu un rost. Să nu stricăm noi rosturile. Și să nu deranjăm furnicile, păsările și ce se găsește de obicei în natură. Vom mai vorbi despre toate astea și duminica viitoare. Numai bine, copii!
La revedere!
Numai bine, copii! Vă spun și eu acum. La sfârșitul emisiunii, rămâneți cu Domnul și bucurați-vă de tot ce veți face. Luisa Miriam Marin vă cântă și Evelina Istrate. Numai bine, ne întâlnim în direct duminica viitoare!